BR Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelige gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde öldürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofonu önüne ýogşan anurman.
Eňizde sagly hormatly dinleyijiler, odal habarlaryň gysgaça malumaty. Türkmen prezidenti sosial üpçünçülük kanununu üýtgetmek ýerdiýär. Obama Iraqdan dolanan eskerleri gutlaýar. Owansanny zorlanan aýal türmeden boşadyldy. Birleşen Milletler Ulanmasy Kyrgyzstany adam gynamagyny öňüne almagy çagyrýar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dogryrak maglumatyny dinleýin. Türkmenistan Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň sosial üpçünçülük barada kanunyny üýtgetmek ýerine barada kanuny gol çekdi. Türkmen döwlet habarlary bu dokumentde maýyplyk üçin berilýän kömek pulunyň ekleýjisini ýitiren maşgallara, ýetim galan çağlara berilýän ýardymy, Beýik Watançylyk uruşyna gatnaşýan, uruşdan gaýdyp gelen eskeriň wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyna berilýän kömegiň möçüriniň artdyrylýanyny ýazýar. Bu kanun gelecek yılın 1. yanvarından güýje girer. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 9 ýyla golaý dowam eden urşun simwolik soňlanmagyny belläp, Iraqdan dolanyp gelen eskerlere hoş geldiňiz diýdi. Demirgalyk Carolina ştatynyňky Fort Braggda eskerleriň öňünde çykyp görýän Obama özüniň ýurdun we Amerikan harbylarynyň durmuşyndaky taryhy pursata ünsüp çekmek isleýändigini aýtdy. Irak urşunda 4500'den gowrak Amerikan eskeri wepat boldy. Obama 2-nji gün bu urşun jemi 1 trilyon dollardan gowragy düşýändigini aýtdy. Obamanyň 2008-nji ýylda Irak urşuny soňlamak barada beren wadasy onuň prezident saýlawlaryny ýeňmegine kömek edipdi. Zina etdi diýilip türme batylan Owgan aýarynyň aklawçysy öz müşterisiniň prezident hamyetkerdigin günä geçişinden soň azatlyga çykandygyny aýdýar. Gülnäz 2-nji gün azat edildi. Ol öz bir garnaşy tarapyndan zorlanyp ahlak jinayetinde günäli tapylandan soň 2 ýyl türmede oturdy. Onuň Amerikalyk aklawçysy bibise öz müşterisiniň hiç bir şertsiz azat edilenini, onuň özüni zorlan adamy durmuşa çykmak aradasynyň ýokdugyny aýtdy. Gülnäz 1-nji dekabrda prezident Karzai halkara watyşlarından soň ýurdun suwdy resmiýleri bilen duşjandan soň bagyşlandy. Bu iş Owansanyň aýarlaryň hukuklarynyň nähili agyr ýagdaýdygyna üns çekdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz gün efirde günüň täzeliklerini dinleýärdiňiz. Birleşen Milletler Ulanmasynyň adam hukuklary eksperti Gyrgyz häkimmetlerini hukuk gormalaryň, adam gynamagyň, ýol zarasmagyň öňüne almagy we bu ýagdaýlara jogapkär işgärler jogapkär işgärleriň jazasyz galmagyna ýol bermezligi çağırdy. Juan Mendez'in beyanatını Kırgızistan'ın yoğuzlu araşmalar ve adam oynamalar şeyildi. Kanun orucu resmilerin cevap karşılığı çekilme ve avatta çarasın. Kimi taraflayın ve bir taraf derin oğun yetmezlik ediyenli gaydılıyar. Ol bu beyanatı Kırgızistan'ın akı fakt aktarış misyasının sonlanma ulen bağlı yayrattı. Mendez özünün Kırgızistan'a sapar makarını dürlü türmelerde saklanayan adamlar şeyledi Bişkek'te oğuştu ve Celalabad'da kıynalan tutsoğlar ulen duğuştu. İran'ın dışarı işleri ministri Türkiye, İranlı siyasetçilerin hücum edilen yağdayını Türkiye'nin raketi koruklarına zarar olmak varadak sözleri tekrarının resmi siyasetini anlatmayar dedi. İran'ın dışarı işleri ministri Ali Akkar Salehi, Türkiye'nin devlet değişikliğindeki Anadolu Havar Kurulu'nu hükümet cevap karşılıksız ve bimani beyanatları ediyen adamları zirur olan duyduruşu verdi dedi. Türkiye'nin dışarı işleri ministerliğinin Twitter beyanatında Daşarı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu öz İranlı kardeşini telefon edip yakınına İran'a hücum edilen yağdayında Türkiye'nin nişana alar silip edilen hayvatlardan nâgilerliğini bildirdi deyilyar. Birleşen Ştatların korunmak sekretarı Leon Panetta Taliban'ı taraftar yukarı dereceli hücumlar Duam etçege meňdesi de Owansaryň howpsuzlygy oňuň urdan barýar diýdi. Panetde 3-nji gün kawurly Owan prezidenti Hamid Karzai bilen bilet çykyp gürlen Medvedevni onuň Amerikan goşunlary we olaryň Owan ýaranlary soňky 5 ýylda zorlukly wakalary islahat etmek bilen sallamly öňügüdüşlik etdiler diýdi. Şeýledir Owan missiýasynyň entek soňlanmagyny Birleşen Ştatlaryň Owansanyň golaýdy. Amerikanın bir adamsız uçurunun Gongsu İranını ele sarılmağına getiren Antok işlerin devam edeceğini aitti. Kardeyev çıkışında Afganistan'ın İran'ın ören dostluklu atmosferde olmak isteyenliğini ve Washington ile Tehran'ın arasında konflikte koşulmak istemeyenliğini aitti. Aktivistler hopsuzluk güçler Suriye'de yeni adının 20 ayeti öldürdü diyerler. Vefat olunların üniversitenin Hama sevitinden kaydılar. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dinlediğiniz tolkunlarımızdan ayrılmayın.